Roja çarşeme li Amedê li taxa ofîsê li Kolana Hunerê, navê rojê jinekî hate kuştin. Di destpêkê de derbarê bûyerê de agahiyên zelal tunebû. Lê rojek şûnda çîroka xemgîn eşkere bû. Navê jina ku hat kuştin Melek Aslan bû û 24 salî bû. Ek wê kuştibû jî birayê wê 21 salî ku navê wî Mustafa bû. Li gorî îfadeya li emniyetê ku di ajansan da belav bû, Mustafa Aslan gotiye wî namûsa malbata xwe paqij kiriye. Li ser Twitterê ew roj fotografek li ciyê bûyerê bû trend topik. Melek li Kolana Hunerê li parkê serpiştî ketiye di nav xwînê de maye. Li Berlingê wê jî çenteyê wê û pirtûkên wê xuya dikin. Melek ji bajarê Semsûrê ye û piştî xwendina lîseyê li zanîngeha Dîcleyê beşa mamostetiya matematîkê tewa kiriye û ew di amadekariya ezmûna mamostetiyê de bûye. Derket holê ku beriya mehekî Melekê li bajarê Sakaryayê giliyê zilemek navê Orhan Vatansever kiriye ku dozgariyê li ser giliya wê biryara parastinê derxistiye her wisa ji bo Orhan Vatansever jî biryara dûrxistinê daye. Melek li emniyetê destnîşan kiriye ku Orhan Vatansever bar nas kiriye, jê hes kiriye û biryara zebacî dane, malbatê hevdû jî nas kirine. Piştî ku Melek zanîngehê diqedîne, diçe bajarê Sakaryayê. Melek destnîşan kiriye ku zilan bazirgan bûye li Almanyayê jî karî wî hebûye. Lê Melek gotiye ku dema ku bi hevalek xweyê xwe telefonê axiviye Orhan kumreşiyê kiriye, heta tundiyê lê kiriye. Piştî demek jî nikaribiye di bin sextî wî de bijî biryara vegera Amedê daye. Telefona xwe guhertiye ku Orhan negîje. Li gorî îfadeya Melek, Orhan piştî ku xwe nagîne Melekê, telefonê malbata wî dike û gelek tiştan ji malbata wî re dibêje. Ew jî nizane ku wî ji malbata wî re çi gotiye. Melek îfadeyê xwe de destnîşan kiriye ku malbata wî jî xwestiye vegere Semsûrê lê wê biryara xwe daye vegeriya Amedê da ku xwe ji bo wî ezmûna mamostetiya matematîkî amade bike. Li gorî ajansa nûçeya Demîrorenê li ser giliyên Melek polîsên îfadeyên Orhan jî girtiye lê wî jî îdia kiriye ku 30,000 euro pere deyn daye Melek û ji bo ku deynê xwe dixwaze Melek keşi le nebuyan kiriye.
Kadına uzanan ele kırılsın.
Hakkımız olan yaşamak ve yaşatmak mücadelemizde
Ejai Gotneku platforma jinin Amedê Dakat jibu kuştina melek şermezar bikinin li ciye ku hat kuştin daxu yeni yektan u desnişan kirin ku eku meleke kuştiye neteni birayi veye heman demede ev sistema ku nikaruviye meleke ji xezeba te giştina serdest ya meyrane biparize u yasayen ku nikarbune peşil kuştina jinan bigrin ji berpirse kuştina melekene.
Meleğin koruma kararına rağmen herhangi bir yaptırım uygulamayan mekanizma Orhan Bey'in Melek Aslan
Zahuyaniye komeleye jinan da hatı ifade kirin de ve Orhan vatanseverji veki Mustafa vare girtin uş kuştuna melek vare ceza kirin. Hatı ifade kirin kuştuna melek nişan dede ku ji Sakarê hatta Semsûrê hatta Amedê dijminatiyek mazın a karek ve xistinkri heye li ser jinan. De gel ku dozgeri biryara durxistin jibu Orhan vatanseverji daye le te giştuna mirane hatta gundê melek dest dreş kiriye u biye sedema kuştuna melek ku sedema bingehin politika u te giştuna mirane a detle. Li ser Twitterê em li pey çîroka Melekê Geryan û li ser torên civakî rastê çend nasên wê hatin. Ya pêşî hevaleka wê a dema xwendina lîseyê de bû û di heman dibistanê de xwendine. Wê nexwest em navê wê eşkere bikin û bi peyamên nivîskî ji me re agahiyan di derbarê Melekê de da. Wê destnîşan kir ku Melek geçeka zîrek û jîr bû ji xwendina pirtûka jî pir hez kiriye. Hevala Melek dibêje sedema kuştina Melek Orhan Vatansever e. Ji ber ku serê malbata wê bi gelek nebûyan tije kiriye. Destnîşan dike ku Melek ji birayê xwe vê hêviyê nekiriye. Ger hêviya kuştina xwe bikira wê neçiya dîtina birayê xwe. Nasekî din ê malbatê ku navça kahtayê dijî ji me re bi peyamên nivîskî bersiva me da û daxuya kirin bavê Melekê heman şevê mey te keça xwe bir Semsûrê ne li gund lê li navça kahtayê Melekê binax kir. Wî daxuya kirin. Birayê Melek li navça kahtayê li dikana çîkofte da personel bûye. Lê ji ber ku hem temenê wî ciwan e, hem li gundê wan hemî xizm û aqreban e û gotegotên Orhan li gund belav bûye, wekî ku Melek wan rûreş kiribe, di bin zextên civakê de mabe vê kirina paşverû pêk aniye. Pirsa gelo çima meytê Melek li ne li gund li navçeyê hat binax kirin jî got, ji ber ku gelek îftira û gotegot li gund belav bû li ser keça wan. Lewma malbatê xwest ku dawî li van tiştan bînin و گورا کچه خواه لبرچاو گندیان دور بگرن. لگوری باوری ویجی سدما کشتنا ملک افترا و نبیین اورهان وطن سور بو. ویدا زانین کو دیو باو ملک پرخمگینن و پریشانن لسر بو یرشی نخوستنه پیوکشی بکن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.